vom citi în continuare, următorul paragraf. Și o să încercăm împreună să punctăm câteva gânduri. Pagina 1072, fapte, de la 13 cu versetul 13. Fapte 13 cu 13. Pavel și tovarășii lui au pornit cu corabia din Pafos și s-au dus la Perga în Pamfilia. Ioan s-a despărțit de ei și s-a întors la Ierusalim. Din Perga și-au urmat drumul înainte și au ajuns la Antiohia din Pisidia. În ziua sabatului au intrat în sinagogă și au șezut jos. După citirea legii și a prorocilor, țintașii au trimis la ei să le zică: fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. Pavel s-a sculat, a făcut semn cu mâna și a zis: bărbați izraeliți și voi care vă temeți de Dumnezeu, ascultați! Dumnezeul acestui popor, Israel, a ales pe părinții noștri. A ridicat la cinste pe norodul acesta în timpul șederii lui în țara Egiptului și l-a scos din Egipt cu brațul său cel puternic. Timp de aproape 40 de ani le-a suferit purtarea în pustie. După ce a nimicit 7 popoare în țara Canaanului, le-a dat de moștenire pământul lor pentru aproape 450 de ani. După aceste lucruri, le-a dat judecători până la prorocul Samuel. Ei i-au cerut atunci un împărat. Și timp de aproape 40 de ani, Dumnezeu le-a dat pe Saul, fiul lui Chis, din seminția lui Beniamin. Apoi l-a înlăturat și le-a ridicat împărat pe David, despre care a mărturisit astfel: am găsit pe David, fiul lui Iese, un om după inima mea, care va împlini toate voile mele. Din sămânța lui David, Dumnezeu, după făgăduința sa, a ridicat lui Israel un mântuitor, care este Iisus. Înainte de venirea lui Ioan, Ioan propovăduise botezul pocăinței la tot norodul lui Israel. Și Ioan, când era la sfârșitul însărcinării sale, zicea: cine credeți că sunt eu? Nu sunt eu acela, ci iată că după mine vine unul căruia eu nu-i sunt vrednic să-i dezleg încălțămintea picioarelor. Fraților, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu, vouă v-a fost trimis cuvântul acestei mântuiri. Căci locuitorii din Ierusalim și mai marilor nu au cunoscut pe Iisus prin faptul că l-au osândit, au împlinit cuvintele prorocilor care se citesc în fiecare sabat. Măcar că n-au găsit în el nicio vină de moarte, totuși au cerut lui Pilat să-l omoare. Și după ce au împlinit tot ce este scris despre el, l-au dat jos de pe lemn și l-au pus într-un mormânt. Dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea la Ierusalim și care acum sunt martorii lui înaintea norodului. Și noi vă aducem vestea aceasta bună, că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi, copiilor, înviind pe Iisus. După cum este scris în psalmul al doilea: tu ești fiul meu, astăzi te-am născut. Că l-a înviat din morți, așa că nu se va mai întoarce în putrezire, a spus-o când a zis: voi împlini cu toată credincioșia făgăduințele sfinte pe care le-am făcut lui David. De aceea zice în alt psalm: nu vei îngădui ca sfântul tău să vadă putrezirea. Și David, după ce a slujit celor din vremea lui, după planul lui Dumnezeu, a murit, a fost îngropat lângă părinții săi și a văzut putrezirea. Dar acela pe care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, dar, fraților, că în el vi se vestește iertarea păcatelor și oricine crede este iertat prin el de toate lucrurile de care n-ați fi putut fi iertați prin legea lui Moise. Astfel, luați seama ca să nu vi se întâmple ce se spune în proroci: uitați-vă disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, dacă va istorisi-o cineva. Am fost poate data trecută, am fost dățile trecute, am văzut cum biserica din Antiohia, din Antiohia Siriei, i-a delegat, după ce au fost într-o atitudine specială, la începutul capitolului, în versetul 2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt le-a zis: puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea pe care, la care i-am chemat. Atunci iar au postit, s-au rugat și au pus mâinile peste ei și i-au lăsat să plece. Și au plecat. Au ajuns în Cipru, au ajuns apoi la Pafos, am văzut data trecută, trec prin Salamina, trec prin Pafos, se întoarce la Dumnezeu mai marele insulei, acel Sergius Paulus, acel vrăjitor, ca așa îl descrie cuvântul Elima, vrăjitorul, care era un iudeu și care își dătuse acel nume fals, Bar Iisus, adică fiul lui Iisus, este pus la respect de Pavel. Pavel îi spune să fie orb până la o vreme. Nu se spune mai departe, cuvântul nu consideră necesar să aflăm ce s-a întâmplat cu omul acesta, dacă s-a pocăit, dacă s-a înrăit, nu știm, nu este important. Ceea ce este important, că Pavel își îndeplinește misiunea și pleacă mai departe. Nu a stat să vadă ce se mai întâmplă. Se spune despre Sfântul Ioan Gură de Aur că a mers undeva, a evangelizat, a întemeiat o biserică, iar apoi a ordinat el acolo pe câțiva ca să fie, care erau proaspăt convertiți și a plecat. Și pe drum s-a gândit, bă, dar nu cumva m-am grăbit? Ăia abia au înțeles Evanghelia și eu deja le-am dat funcții de răspundere. S-a întors așa incognito, s-a intrat în biserică și a stat să le audă pe aia pe care el îi împuternicise, cât sunt de bazați. Și a rămas și el surprins că oamenii aceia luaseră și trataseră lucrurile cu seriozitate. Nu trebuie să insistăm. Dacă omul este sincer, orice om care îl caută cu adevărat pe Dumnezeu, mai ales dacă îi dai adresa, dacă îi spui unde să caute, dacă i-ai spus în Biblie, dacă i-ai dat, așa cum spune chiar aici textul, fii ai neamului lui Avram și cei ce vă temeți de Dumnezeu. Vouă a fost trimit cuvântul aceste mântuiri. Deci nu doar evreilor, așa cum au crezut ei inițial, ci tuturor celor care îl caută pe Dumnezeu. Îl caut pe Dumnezeu? Este scris. Domnul se descoperă celui ce-l caută, celui ce-l caută din toată inima. Pleacă mai departe cu corabia, așa cum îi vedem în primul verset din capitolul, din paragraful citit. Pavel și tovarășii lui pleacă din Pafos, se duc în Perga, în Pamfilia și aici se întâmplă ceva. Al treilea, component al echipei, pentru că ni-l arată că a plecat odată cu ei. Dacă ne uităm în versetul 5, se spune, ajunși la Salamina, au vestit cuvântul în sinagogile iudeilor. Aveau de slujitor pe Ioan. Nu reiese clar din text dacă Ioan li s-a alăturat în Salamina. Nu reiese nici dacă ar fi plecat odată cu ei din Antiohia. Ceea ce reiese din text este că pentru o perioadă de timp, acest ucenic, acest personaj misterios am putea să-l numim, dar dacă stăm și studiem și ne uităm la trimiteri și ne uităm la câteva referințe, o să vedem că a avut un impact deosebit și a avut o lucrare specială. Omul acesta, tânărul acesta, pentru că era foarte tânăr, Ioan zis Marcu, pentru că așa e, despre el este vorba, îl vedem și în Fapte 12 cu 12, se spune despre Petru că în momentul în care a fost eliberat de îngeri din temniță, versetul 12 din capitolul 12, după ce și-a dat bine seama de cele întâmplate, s-a îndreptat spre casa Mariei, mama lui Ioan zis Marcu, unde erau adunați mai mulți la oraltă și se rugau. Este același cu autorul Evangheliei după Marcu, este un credincios tânăr care a dorit să se implice. Și aici un mesaj de încurajare pentru toți tinerii care vor să se implice. Aici nu spune că era împreună lucrător cu ei. Dacă ne uităm și am citit mai devreme versetul 5 din 13, spune că l-aveau ca slujitor pe Ioan. Când eram noi în școală, nu ajungeai din prima inginer, nu ajungeai din prima nimic, nici medic, nici cu toate studiile care le aveai. Trebuia să fii stagiar. Trebuia să stai, erau înainte școlile de ucenici, trebuia ca să înveți meseria de la cineva, pentru că degeaba știai teorie dacă nu știai și practică. Nimeni nu se naște învățat. Iar omul acesta era dispus ca având o slujbă, slujitor, așa ne-l arată textul, și Pavel amintește de el. Și o să citesc câteva locuri. Se spune în Coloseni 4, versetul 10 și 11, iar pe Marcu, vărul lui Barnaba, vă trimite salutări. Marcu, vărul lui Barnaba. Și asta face sens. Cu cine era Pavel? Cu Barnaba. Cine era Marcu? Păi era vărul lui. Hai mă, că ne pot, vrea și el să meargă cu noi. Hai să-l luăm și pe el cu noi, ce poate să fie rău. Mai vede și el cum e în lucrare. Și pleacă în lucrare. Iar apoi în Timotei, 2 Timotei 4 cu 11, se spune, Pavel îi spune lui Timotei, vii, te aștept, adu mantaua din Troa care mi-a lăsat-o, adu și cărțile de piere și ia-l și pe Marcu, ia-l și pe Marcu cu tine, căci îmi este de folos pentru slujbă. Ca meseriaș și ca doctor, știți, când un doctor cel mai bun chirurg face o operație, sunt vreo 10 pe lângă el. Unul își șterge transpirația, unul de la mână. Nu poate el să facă tot. Dacă ești un bun meseriaș, dacă ne aducem aminte chiar și în arta războiului, era Saul mare și viteaz și era cel care purta armele. Întotdeauna, dacă vrei să înveți ceva, trebuie să stai lângă cineva care este mai inițiat. A plecat mai devreme. Nu că este mai bun, că poate tu îl întreci, că se spune întotdeauna că elevul își întrece maestrul. Dacă este atent. Îl vedem pe acest Marcu că dintr-o dată, fără să se dea niciun fel de explicație, nu ne arată textul de ce, se desparte de ei și se întoarce la Ierusalim. Poate că i s-a părut greu. Poate că a zis, bă, eu cam atâta, mie mi s-au descărcat bateriile. Mă duc, era băiatul lui mama, era tânăr, nu știm, sunt doar supoziții. Cert este că dacă dăm un pic, și vom ajunge și acolo, în capitolul 15 la sfârșit, în aceeași echipă și în aceeași formulă, Pavel și Barnaba începe să vine cu această inițiativă, Pavel, hai să ne întoarcem să mergem pe la frați, prin toate cetățile pe unde am vestit cuvântul în prima lui călătorie, să vedem ce mai fac. Pavel voia să ia cu el și pe Ioan numit Marcul. Însă Pavel socotea că nu este bine să ia cu el pe acela pe care îi părăsise în Pamfilia și nu îi însoțise în lucrarea lor. Neînțelegerea aceasta a fost atât de mare, încât Pavel l-a luat pe Sila, Și Barnaba împreună cu Ioan au plecat în altă parte. S-au despărțit. Dar nu s-au certat. Despărțire nu înseamnă neapărat ceartă. Înseamnă că dacă avem păreri deosebite, așa cum a fost cazul Avram cu Lot, cu nepotul lui. S-au certat? S-au certat slujitorilor. Dacă ne uităm în Geneza, o să vedem că cearta era între slujitori. Dar ei, ca oameni maturi, au zis, ok, alege tu, i-a zis Avram, seniorul, și iau eu ce rămâne. Și așa cum știm, Lot a ales greșit, a ales câmpia Iordanului, lângă Sodoma, după aia a ajuns în Sodoma. Alegerile care le facem ne afectează și suportăm consecințele. Acest tânăr a ales să nu meargă mai departe. A fost alegerea lui, nu este nici culpabilă, nu putem nici să-l acuzăm, nu spune nicăieri că ar fi semnat vreun contract sau că și-a încărcat clauzele contractuale. Pur și simplu a zis, mă întorc înapoi. Mai târziu Pavel își revizuiește atitudinea și locurile pe care le-am citat mai devreme și din Timotei și din Colosei, arată clar că Pavel, Marcu, trecuseră aproape 12 ani când face aceste afirmații, relația lor a fost extraordinară, despre el amintește și Petru, în epistola lui spune că vă salută și Marcul, fiul meu. Nu că era fiul lui din punct de vedere trupesc, dar așa cum am spus, este același Marcu care a scris Evanghelia după Marcu. Ei își continuă călătoria, intră în sinagogă. Spune că din Perga și-au urmat drumul înainte către Antiohia din Pisidia. Este doar o coincidență de nume Antiohia din Siria. Ei plecaseră din Antiohia din Siria și au ajuns în Antiohia din Pisidia. Intră în sinagogă și nu zic, știți cine suntem noi? Păi noi avem mandat special de la cetatea unde s-a dat prima dată numele de creștini. Din Antiohia Siriei venim. Uite, avem, suntem abilitați. Nu vreți să ne punem să vorbim? Nu. Spune că au șezut jos și au ascultat citirea cuvântului. Au intrat în sinagogă, au trimis, după ce s-a citit cuvântul, după citirea legii și prorocilor, fruntașii sinagogii au trimis să le zică, fraților, dacă aveți un cuvânt de îndemn pentru norod, vorbiți. N-a zis nici dacă au cuvânt de mustrare, n-a zis nici dacă au o părere personală, ci ceva care să îi facă pe cei care auziseră să-și atingă scopul. Care era motivul pentru care oamenii veniseră la sinagogă atunci? Probabil că motivul pe care îl avem majoritatea dintre noi, acela de a merge la adunare ca să ne luăm hrană pentru suflet, ca să primim îndemnuri de încurajare, așa cum sunt atâtea locuri în cuvânt, unde se spune în Tesalonicen Pavel, că aceste lucruri să vă îmbărbătați unii pe alții când vorbește despre venirea Domnului. Să vă încurajați, să vă întăriți. Pentru că altfel este când stau acasă, cum mai zic unii noi, nicio problemă. www.predicipune.ro și ce să mă mai duc până la biserică? Așa să fie. Dar părtășia cu frații. Dar ceva care să fie, este aparent mai simplu. Dar nu este același lucru. Zicea cineva, acum cântă fratele casetofon și vor veni vreme când se va ruga fratele casetofon. Dar unde, cum pot eu să mă rog dacă asist? Nu pot. Pot să mă rog, dar nu mai este părtășie, nu este același lucru. Îi vedem pe Pavel și pe Barnaba că primesc această invitație, dacă au un cuvânt de îndemn pentru noroc, să vorbească. Și îmi place foarte mult și mi-am notat care este strategia lui Pavel de evangelizare. Ce strategie folosește el? Este exact strategia pe care o folosește Domnul Iisus când se întâlnește cu cei doi ucenici, cu Luca și cu Cleopa, pe drumul Emausului, în ziua în care înviase Domnul. Spune că i-a întrebat dacă, de ce i-a certat prima dată subtil ce vorbe sunt acestea pe care le-a schimbat între voi pe drum, ei s-au oprit uitându-se triști și Domnul Iisus zice, o nepricepuților și zăbavnicilor cu inima când este vorba să credeți tot ce au spus prorocii. Și a început de la Moise și i-a dus prin tot Vechiul Testament și le-a arătat tot ce era cu privire la el. Apoi se face că vrea să meargă mai departe. Ei n-au zis, aoleu, bine că am scăpat, mamă, deci ne-a terminat. Tot drumul numai despre Biblie a vorbit. Zice că rămâi cu noi, că ce este spre seară și ziua aproape a trecut. De ce l-au invitat pe Domnul să rămână? Păi spun tot ei mai departe, după ce Domnul se face nevăzut. Nu ne ardea inima în noi când ne deschidea Scripturile? Ne arde inima în noi când cineva, un frate sau noi personal, înmânați de Duhul lui Dumnezeu, deschidem Vechiul Testament și vedem câte locuri s-au împlinit în Noul Testament. Spunea cineva că citeam într-un studiu de cele 160 de profeții care au fost făcute, dar sunt mai multe pe care Domnul Iisus le-a împlinit și despre probabilitatea, matematic vorbind, statistica, ele să se împlinească. Spunea că este de ordinul sutelor de milioane. Dacă zici mâine o să fie un cutremur în Ploiești, e probabilitatea 1 la 2. Să fie sau să nu fie. Dacă zici că o să fie în cartierul cutare, se mărește. Și probabilitatea aceasta Țin minte că după 90 venise un american, Geoff McDowell, care avea o carte, mai multe cărți, mai mult decât un simplu tâmplar, dar era una dintre ele care se numea așa, Mărturii care cer un verdict. Ni s-a spus ani de zile, mai ales celor care am prins și puțin comunism, că Biblia nu este o carte dovedibilă, că afirmațiile Scripturii nu pot fi dovedite, că în Biblie scrie crede și nu cerceta, și mulți n-au cercetat să vadă că în Biblie nu scrie crede și nu cerceta, ci scrie cercetați toate lucrurile și păstrați ce este bun. Biblia ne îndeamnă și vom vedea împreună câteva lucruri în continuare, foarte succint, despre aceste îndemnuri. Vorbeam de dimineață cu tinerii jos, când știi că ai adevărul, când știi că îl deții, când știi că ceea ce afirmi poate fi dovedit, de ce te-ar deranja că vine unul și te trage de mânică și îți mai zice, mai zi-mi o dată, cum era acolo? Unde e locul ăla unde scrie despre? Din contră, te bucuri, înseamnă că cineva te-a auzit, înseamnă că cineva este interesat. Dar atunci când faci afirmații pe care nu le poți dovedi, atunci ești deranjat. Zicea un frate că, zice, când o să ajung în cer, primii pe care o să-i felicit sunt ai Chloei. Cine sunt ăștia? Păi Pavel spune în Corinteni, am aflat de la ai Chloei că între voi sunt certuri și în parte o cled. Când unul zice că sunt alu Chifa, eu sunt alu Pavel, zice, Hristos a fost și îi ceartă. Dar de ce îi ceartă Pavel în prima epistolă către Corinteni? Îi ceartă pentru că niște credincioși vigilenți au sesizat perturbarea din biserică și au zis, băi, ce fac ăștia, mă? Ăștia au făcut partide. Ei se băteau în idei și au zis, hai că punem mâna pe o pană și pe un papirus de ăla și l-a trimis la Pavel, uite ce fac ăștia. Și Pavel i-a răspuns, voi ce faceți? Și Pavel continuă și le spune așa în 1 Corinteni 3:2. Le spune, v-am frănit cu rapte și nu cu bucate tari, că nu le putea suferi și nici chiar acum nu le puteți suferi. Spune el aici, 1 Corinteni 3:2, v-am hrănit cu rapte, nu cu bucate tari, pentru că tot lumești sunteți, în adevăr, când între voi sunt zavistii, certuri, dezbinări, nu sunteți voi lumești și nu trăiți voi în felul celorlalți oameni. I-a hrănit cu lapte. Dar cu ce trebuia să-i hrănească? Păi haideți să vedem ce zice Apostolul Pavel în Evrei 5:14. Spune așa, și oricine nu se hrănește decât cu lapte, nu este obișnuit cu cuvântul despre neprihănire, căci este un prunc. Dar hrana tare este pentru oamenii mari, pentru aceia căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Cine? Inima sau mintea? Aici spune judecată. Ce înseamnă judecată? Înseamnă rațiune, înseamnă raționament. Sunt oameni care, în general, toți suntem mai sensibili, mai puțin sensibili. Sunt unii care, eu am avut personal colegă, care era, zicea că e credincioasă ortodoxă. Și ea zicea, dom'le, eu când intru în biserică, îmi simt așa un sentiment, simt prezența lui Dumnezeu, dar doar în biserică. Acasă nu mai era aceeași. Și se duceau pentru emoțiile pe care le experimentau, pe care ne le putem și provoca și ne le putem și alimenta, dar aceea nu este încurajată de Scriptură. Și se spunea data trecută, spuneau frații, spunea Mihai, despre modul în care trebuie să ne raportăm la ce vedem. Se vorbea despre minuni. Despre minunea pe care a făcut-o Pavel, spunându-i acelui dregător Sergius Paulus să vorbească și că lui Elima, vrăjitorul, i-a spus să vorbească și că Sergius Paulus a reacționat la ceea ce văzuse. Și că ordinea corectă nu este minune și apoi mesaj, ci mesaj. Și dacă se poate, și dacă Domnul dorește și consideră că este necesară o vindecare sau altceva, Dumnezeu este suveran. Dumnezeu este suveran, nu poți să te duci să faci impresie, să faci show, spectacol și oamenii bazați pe ce au văzut. Este și un film, mi l-a recomandat cineva și într-adevăr este foarte bun, despre un farsor care făcea chestia asta, aduna informații, erau oameni care erau în public și întreba de ce ați venit. Păi l-am pe fratele bolnav. Ăia notau, aveau niște căști, aveau foarte bună tehnologia și îi spunea lui ăsta care predica în cască, îi spunea cum se face la televizor. Și zicea, tu care ești în rândul 14, vezi că frate, și ăla dintr-o dată, bă, de unde știi ăla, mi-a citit? Și la final, finalul filmului e foarte bun, ăla chiar simulează că se roagă și se vindecă unul. Ăla chiar a avut credință. Și zice, Doamne, să nu mai îmi faci așa ceva. Era fals. Omul ăla era fals. Dar totuși Dumnezeu a vrut să-i dea și lui o lecție. Nu că vă citesc din filme, dar am vrut doar să vă semnalez și sunt, este o industrie. Și nu este nicio taină pentru nimeni. De ce vin la adunare? Vreau să fac ce scrie aici. Vreau să fac ce spune Pavel în locurile pe care le-am citat, ca să fiu hrănit cu lapte, ca să fiu hrănit cu hrană tare. Hrana tare este pentru oamenii mari, a căror minte, a căror judecată s-a deprins prin întrebuințare să deosebească binele și răul. Iar în Efeseni, mai este un loc, pe care ultimul care vreau să-l citesc despre acest capitol, 4:4, spune despre aceeași situație, de vulnerabilitate a celor care sunt imaturi din punct de vedere spiritual. O să citesc imediat locul. Spune așa. 4 cu 14, mă scuzați. Efeseni 4 cu 14. Ca să nu mai fim copii, adică să nu ne mai hrănim cu lapte, plutind încoace și încolo purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor și prin șiretenia lor în mijloacele de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Din El, tot trupul bine închegat și strâns legat, prin ceea ce dă fiecare încheietură și primește creșterea potrivit cu lucrarea fiecărei părți, în măsura ei și se zidește în dragoste. Aceasta este normalitatea. Aceasta este normalitatea. Spunea fratele Nicolae Moldoveanu despre acest verset 14 din Efeseni 4, ce înseamnă să plutești încoace și încolo. Și zicea dânsul așa, sunt oameni care se iau după ultimul lucru aflat. Cugetarea și voința lor sunt de ceară. Ultimul venit schimbă tot ce a fost și își pune pecetea. Vorbești cu el și zice, da, așa e, ai dreptate. Zice că unul a făcut afirmația asta. Se duce și vorbește cu altul care a afirmat contrariu la ce zisese primul. Și ăsta a fost impresionat, că părea un pic mai interesant. Și că și tu ai dreptate. Și vine un al treilea și zice, păi, dar nu se poate ca amândoi să aibă dreptate. Și tu ai dreptate. Toți aveau dreptate, dar nu puteau să aibă toți dreptate. Este în logică principiul terțiului exclus. Dacă A nu este una cu B, nu poți să spui că sunt egale. Dar spunea fratele Moldoveanu, oameni care se iau după ultimul lucru aflat. De ce? Se spune că un reporter celebru a luat un interviu conducătorului poliției din Londra, Scotland, și i-a zis, cum faci tu ca să deosebești falsurile? Zice, câte ore pe zi petreci ca să studiezi falsurile? Deci eu nu petrec nicio oră pe zi ca să studiez falsurile. Eu petrec foarte multe ore pe zi ca să studiez originalul. Și dacă cunosc originalul, nu mă poate păcăli nimeni cu niciun fals. Acesta este originalul. Și dacă studiez originalul, de ce să-mi pierd timpul studiind falsurile? Vorbeam de dimineață cu o soră despre această invazie a învățăturilor false, care abundă și este internetul plin, și spre cu durere o spun, sunt frați și surori care sunt vulnerabili și cărora li se pare foarte interesant ce a zis ăla. Nu verifică, nu fac ce făceau cei creștini din Berea, care aveau o inimă mai aleasă decât cei din Tesalonic și care se duceau acasă și cercetau să vadă dacă ce li se spunea era așa. Este nu doar un demn al Scripturii, ci este, aș spune, chiar o poruncă. Luați fraților cuvântul și haideți să-l aprofundăm. Că altfel o să fim ca aceștia din Corint, care se certau, care veneau cu tot felul de idei, dar cărora totuși, chiar dacă Babele spune că sunt copii, dacă numai dacă ne gândim la capitolul 15 din Corinteni, unde le vorbește despre înviere, unde le vorbește despre cum vor fi schimbate trupurile, 15 cu 51. Deși erau copii, abordează niște subiecte mari. Spune el în capitolul 13, care vorbește despre dragoste, când eram copil, gândeam ca un copil. Când m-am făcut o mare, am lepădat ce era copilăresc. Acum, spune el, rămân aceste trei, credința, nădejdea și dragostea, dar cea mai mare dintre toate este dragostea. Și spune despre Domnul Iisus că în el sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei. Ce face Pavel aici? Pavel pleacă de la textul pe care îl citiseră ei, Legea și Prorocii, și le spune așa. Le face el un scurt rezumat, cum Dumnezeu l-a ales pe Israel din țara Egiptului, l-a scos prima dată dintre neamuri și a făcut un popor, Israel, i-a ridicat la cinste pe poporul acesta, apoi a plecat din Egipt, i-a scos cu braț puternic. Versetul 18, le-a suferit 40 de ani purtarea în pustie. Păi de ce? Păi ne aducem aminte că inițial i-a dus la Horeb. Și a zis, când l-au auzit pe Dumnezeu, noi o să facem tot ce ne-a zis Domnul. Noi ținem. Și le-a zis Moise, nu o să puteți să țineți. Și n-au putut să țină. Au ajuns la granița cu Canaanul, au trimis cele 12 iscoade, au venit ăștia terifiați, îngroziți, 10 spuneau că ăștia sunt ca niște, că ei sunt ca niște lăcuste înaintea uriașilor, și 2, Iosua și Caleb au zis, da, sunt mari, aveau și acel ciorchine de struguri care îl duceau cu o prăjină, sunt fiii lui Anac, dar cu puterea Domnului o să-i biruim. Și au început să strige, au început să plângă și au zis că vor să se întoarcă în Egipt. 40 de zile izgodiseră țara, 40 de bani pentru fiecare zi, un an, a trebuit să-i ocolească un munte până au murit toți cei care erau peste 20 de ani, mai puțin Caleb și Iosua. A murit și Moise. Și oamenii aceștia intră în Canaan. Și este un loc în Vechiul Testament, nu mai știu exact locul, unde spune... Cât o să vă leneviți? Mai erau 7 seminții care nu se duseseră să cucerească ce le fusese dat. Și le spune, Iosua îi ceartă și le zice, cât mai leneviți? Făceți un plan și duceți-vă să cuceriți. Noi vrem și citim de multe ori în Biblie despre darurile pe care le-a dat Domnul, întorcându-ne la Dumnezeu, Dar nu vrem să luptăm, nici să cucerim, nici să păstrăm aceste adevăruri ale Scripturii. Se spune despre izbăvire, se spune despre statura plinătății, se spune despre că suntem una în Hristos, gândiți-vă la locurile de sus, nu la cele de pe pământ. Facem noi asta? Și ne uităm că suntem slabi. Îi spui unui frate sau îi invizi pe un tânăr frate, mergi mâine în lucrare? Ah, sunt ocupat. Ocupat cu ce? Sau îi spui, ai citit cartea care ți-am dat-o? Păi n-am avut timp. Păi, dacă tu ai mai mult timp decât mine. Păi cum? Pentru mine ziua are 70 de ore și pentru tine are doar 2. Are tot același timp ziua. Și pentru mine și pentru fiecare dintre noi. Ideea e că în același timp identic, tot 60 de minute are ora, noi avem alte priorități. Am mai spus gândul acesta. Dacă fac altceva, nu mai rămâne timp și pentru citire și pentru hrănire. Și atunci, normal că din punct de vedere spiritual, suntem foarte, foarte rahitici. Ei cred că nu au auzit să niciodată o astfel de interpretare. Nu că cred, sunt absolut sigur și i-a surprins. Pavel le spune așa. Uite ce se întâmplă. I-a scos din Egipt, le-a suferit purtarea în pustie pentru că erau necredincioși, i-a dus totuși în Canaan ca să se împlinească ceea ce le promisese, au cerut un împărat. Și Dumnezeu le dă pe Saul 40 de ani. Și mi-a atras atenția lucrul acesta. 40 de ani este Saul împărat, dar doar 2 a fost după voia lui Dumnezeu. Apoi spune că l-a înlăturat și l-a ridicat pe David. Și dacă ne uităm în Vechiul Testament, câți ani avea David? Când a fost pus împărat, se spune că avea 30 de ani. Domnul Iisus a început lucrarea la 30 de ani, Iosif a fost pus de faraon mai marele peste Egipt la 30 de ani și ai zice, păi de ce a trebuit să se chinuie David atâta ca să ajungă la 30 de ani? Că și așa David era, și așa Saul era repădat. Și așa Saul era cum era, putea Domnul să-l pună la 15 ani, că era și cartea de Julven, capitan la 15 ani. Facem un caz excepțional și facem pe ăsta, că și așa ăsta nu mai e bun. Dumnezeu are planurile lui. Nu știu ce credibilitate ar fi avut un împărat, știm că au fost cazuri de ăștia regenți, a fost Iosia la 8 ani. Dar nu știu dacă un copil, a fost și regele Mihai al nostru, care era doar rege cu numele, că conducea Antonescu, și știm cum s-au luat deciziile, trebuie să ai o maturitate. David, Dumnezeu a așteptat până când David, și David era în școală, David este pus în funcție la 30 de ani, dar în toți anii dinainte a fost alergat de Saul, așa cum știm, își pierduse nădejdea, s-a dus la Achish, a trecut un test, așa cum și Iosif a trecut un test de cei 13 ani în temniță, că ne aducem aminte că la 17 ani a fost vândut și abia la 30 de ani a fost împărat. Sunt anumite etape la care, peste care dacă treci, lucrurile nu sunt ok. Îl vedem pe David. Ne aducem aminte, de fapt ne spune cuvântul că Saul era din seminția lui Beniamin, iar David era din seminția lui Iuda. Iar Domnul Iisus spusese clar, Iacov, despre profețise, despre faptul că din Iuda va veni Mesia. Și într-adevăr, n-avea cum să rămână Saul împărat, pentru că Domnul Iisus este descendent din David. Este scrisă și în Matei, este scrisă și în Luca, genealogia Domnului Iisus și merge până la Avram. Sunt 14 neamuri. Sunt multe scrise, spunea cineva într-o carte că, care se plângea mamei lui că au venit romanii și i-au cucerit și că romanii sunt puternici și i-a zis, da mamă, da, așa este. În cartea Ben Hur este citatul. Dar niciun popor în afară de noi nu știe, nu știe fiului până la Adam. Suntem singurul popor care știm lucrul acesta. Și așa este. Și Biblia ne descoperă lucrul acesta. Și în final, ajunge la punctul culminant, relatează ceva de actualitate, faptul că locuitorii Ierusalimului nu l-au cunoscut pe Iisus prin faptul că l-au osândit, au împlinit o prorocie. De ce nu l-au cunoscut pe Iisus? De ce nu-l recunosc astăzi oamenii pe Domnul Iisus? Pentru că nu vor să cunoască cuvântul. Pentru că El este cuvântul întrupat. Evanghelia după Ioan spune foarte clar. La început era cuvântul și cuvântul era Dumnezeu și cuvântul era Dumnezeu. Necunoscând cuvântul, cum să-L recunosc? Se spune că un mare filozof a spus că a cunoaște înseamnă a recunoaște. Toate descoperirile și cele științifice existau și fără, până să fie descoperite. N-a început să cadă mărul din pământ că l-a găsit Newton legea gravitației. El credea și înainte. El doar a descoperit, că de-aia se cheamă descoperire. Era, dar nu se sesizase nimeni că există niște ecuații matematice care pot să explice aceste lucruri. Și în final, Pavel le spune așa. După ce a împlinit tot ce fusese scris despre el, l-au dat jos de pe lemn, l-au pus într-un mormânt, dar Dumnezeu l-a înviat din morți. El s-a arătat timp de mai multe zile celor ce se suiseră cu el din Galileea și care acum sunt martori ai lui înaintea norodului. Se spune și în alte locuri, chiar și în fapte, că s-a arătat, dar nu la tot norodul. Noi vă aducem această veste bună că făgăduința făcută părinților noștri, Dumnezeu a împlinit-o pentru noi copiilor înviind pe Iisus. Cred că i-a șocat această afirmație. Sunt sigur că i-a șocat. Păi asta așteptăm noi? Ce spune Pavel când este înaintea lui Agripa în capitolul 26? Spune, eu sunt dat în judecată pentru nădejdea pe care o așteaptă astăzi cele 12 zeminții. Ce vi se pare de necrezut? Îi spune împăratului Agripa că Dumnezeu înviază morții? Vi se pare? Asta era făgăduința care i-a făcut Dumnezeu lui Avram, că sămânța lui, și nu zice semințele, vor moșteni lumea. Și se spune în Galateni 3 cu 16, Galateni spune, îi zice lui Avram și seminței lui, în Romani 4 cu 13 se spune, făgăduințele făcute lui Avram și seminței este la singular, și se precizează seminței tale, adică Hristos. Domnul Iisus era sămânța lui Avram. Și asta le semnalează Pavel. Ceea ce voi așteptați să fie, s-a împlinit sub ochii voștri. Voi nu beneficiați și nu o să beneficiați până nu veți crede, până nu veți accepta. Mai mari noștri nu l-au recunoscut. Chiar trimeseseră și le arată. Ioan a spus, nu sunt eu, este acela care vine după mine. Eu nu sunt vrednic să-i dezleg cu leaua încălțămintelor. Dar n-au mai fost curios să vadă. De fapt, aveau atâtea dovezi, câte minuni făcuse Domnul Iisus. Se spunea data trecută, se spunea greșit, fraților, că dacă vezi o minune, te pocăiești. Este o prostie. Câte minuni a făcut Domnul Iisus? L-a înviat pe Lazar. Sau au căzut aia jos și au zis, gata, hai să ne pocăim toți, că uite, a ieșit Lazar legat. Ce au zis? Să-l omorâm și pe Lazar. Câte minuni a văzut Faraon? Câte minuni a făcut Moise? Ce a fost acolo? S-au pocăit Faraon? Nu. Nu minunile ne ajută să ne apropiem de Dumnezeu. Se spune în Apocalipsa despre un înger care va veni cu altă evanghelie și despre un vultur care va vesti. Puterea lui Dumnezeu, se spune în Romani, în capitolul 1, se spune că lucrurile care, dacă te uiți cu băgare de seamă, atunci o vezi. Nu trebuie să duduie pământul ca să, cum erau oamenii, le spunea nouă de ăia primitiv, că se speriau că nu știau să explice și că acum suntem atât de dezvoltați că avem explicații la toate. Nu avem explicații. Imediat voi încheia. După ce le prezintă mesajul, sunt sigur că fratele Mihai va continua cu gândurile, le atrage și atenția. Le atrage și atenția și le spune așa. Le zice, nu David, nu la David se referea prorocia. David a văzut putrezirea, dar acela care l-a înviat Dumnezeu n-a văzut putrezirea. Să știți, fraților, că în El, adică în Domnul Iisus, vi se vestește iertarea păcatelor. Și oricine crede în El este iertat de toate lucrurile care n-ați putut fi iertați prin legea lui Moise. Și acum, versetul 40, luați seama ca să nu vi se întâmple ce spune în proroci. Uitați-vă, disprețuitorilor, mirați-vă și pieriți, căci în zilele voastre am să fac o lucrare pe care nu o veți crede nici de cum, chiar dacă va istorisi o cineva. Exact cum Domnul Iisus în Nazaret cere cartea lui Isaia și citește, Duhul Domnului este pentru mine că m-a uns ca să vestesc anul de îndurare și se oprește, nu mai spune de ziua de răzbunare și închide cartea, i-o dă înapoi îngrijitorului și zice, astăzi s-au împlinit aceste lucruri. Ăia nu au putut să creadă. Păi stai mă frate, cum? Tu vrei să spui că tu ești ăsta despre care scrie profeția? Păi tu nu ești tâmplarul. Și Domnul Iisus simte ce gândeau ei, că n-au spus cu voce tare și le zice așa. Mulți leproși erau în Israel pe vremea lui Elisei și totuși n-a fost vindecat decât un singur Naaman, sirianu, și multe văduve erau pe vremea lui Ilie și n-a fost trimis în casa niciunea decât în Sarepta Sidonului. Ce vrea să le arate despre necredința lor? Ce vrea Pavel să le atragă aici atenția celor din sinagogă? Că nu sunt decât două variante. Să prețuiești sau să disprețuiești mesajul pe care l-auzi. Romani, locul cunoscut și l-am citat de multe ori, 2 cu 4, sau disprețuiești bogățiile bunătății și îndelungei lui răbdări. Nu vezi tu că bunătatea lui Dumnezeu te îndeamnă la pocăință? Poți să prețuiești sau putem să prețuim sau putem să disprețuim. Nu s-au pocăit toți, ne arată versetul în continuare că cei care nu s-au pocăit au trecut la represalii. Păi cine ești, mă, să ne vezi tu pe noi? Prigonirile iudeilor este titlul paragrafului următor. Nu sunt decât două variante. Ori accept, ori resping. În funcție de alegerea pe care o facem, citeam astăzi și mi-a plăcut foarte mult, era un articol despre voia lui Dumnezeu. Și zicea așa, păi dacă Dumnezeu vrea ca toți oamenii să fie mântuiți, de ce nu sunt toți mântuiți? Dacă vrea ca să-i atragă pe toți la pocăință, de ce nu sunt toți salvați? Și răspunsul era aceasta. Dătea și argumenta mai multe locuri, dar unul mi-a plăcut când Domnul Iisus plânge pentru Ierusalim. Și spune așa, am vrut să strâng Ierusalime pe copiii tăi, cum își strânge găina puii sub aripi. Am vrut, dar n-ați vrut. Iată că vi se lasă casa pustie. Voia lui Dumnezeu este ca toți să fim salvați și spunea că la judecată, asta li se va pune în față celor care au respins mântuirea. Ești aici pentru că nu ai vrut să primești mântuirea. Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi să-i spunem da cu bucurie și să prețuim mântuirea inestimabilă pe care El ne-a câștigat-o pe crucea Golgotei. Amin.